В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 30 березня, п'ятниця. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Угода про асоціацію. Скільки тепер кроків від парафування до підписання?
Що буде дуже багато стадій, які можна буде обговорювати. Це займе не один рік.
Луценко і Яценюк вийшли на фінішну пряму об'єднання з Батьківщиною.
Я тут і тепер заявляю про приєднання до партії Батьківщини.
Чому Оксану Мальовану не пустили на територію України? Про це та більше одразу після випуску новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Вже, як ви чули, Україна і Європейський Союз парафували сьогодні у Брюсселі угоду про асоціацію між ними, а в Києві на прес-конференції міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив, що підписання цієї угоди в найоптимістичнішому варіанті протриває від 6 до 12 місяців. Тим часом у Брюсселі речник комісара ЄС із розширення Штефана Філе Петер Стано заявив Радіо Свобода. Ми занепокоєні тим, що виглядає як вибіркове застосування правосуддя при ув'язненні політичних супротивників в Україні. Єврокомісія і країни-члени ЄС будуть розглядати ці питання, коли вирішуватимуть, чи настав час підписувати угоду про асоціацію.
For signature of the association agreement.
Речник також наголосив. Парафування угоди про асоціацію ЄС і України – це лише перший технічний процедурний крок. Важливішими кроками, які дійсно мають значення для набуття чинності цією угодою, будуть підписання і ратифікація. Але, як я казав, ці кроки залежать від результатів України в галузях верховенства права і роботи судів. Сказав речник єврокомісара із розширення. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не звертався до керівництва Київського слідчого ізолятора з проханням залучити до обстеження стану його здоров'я незалежних або іноземних лікарів, заявила сьогодні Державна пенітенціарна служба. Учора з заявами про такі прохання Луценка виступили співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України, які зустрілися з ним у слідчому ізоляторі. Колишній виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко відмовився сьогодні на суді давати свідчення і відповідати на запитання з приводу висловлених йому звинувачень. Він заявив, що немає що додати до того, що він уже заявляв перебігу досудового слідства. Іващенко наголосив, що не вважає себе винним. А в матеріалах суду не йдеться ні про які його дії, які були б порушення закону. Колишній рядовець також вважає, що суд системно і грубо порушує його конституційні права. До подій у світі. Силові структури Ізраїлю вдалися сьогодні до гумових куль, подразливого газу і шумових гранат для розгону палестинців, які закидали силовиків камінням. У перебігу демонстрацій на західному березі Йордану і в східному Єрусалимі про потерпілих не повідомляли. Палестинці 30 березня виходять на демонстрації з нагоди Дня землі. На пам'ять про сутичку цього дня через плани Ізраїлю конфіскувати арабську землю в 1976 році, в яких тоді загинули шестеро ізраїльських. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило сьогодні, що за оцінками понад 100 тисяч людей у Пакистані стали внутрішніми біженцями з зони боїв між урядовими військами та угрупованнями, пов'язаними з Талібаном чи Аль-Каїдою у регіоні Хайбер на північному заході Пакистану, які почалися 20 січня. За повідомленням, більшість цих біженців – жінки і діти, а загалом у Пакистані за оцінками внаслідок низки природних катастроф, а також боїв із повстанцями за останні кілька років внутрішніми біженцями стали до 10 мільйонів. Людей.
Це був випуск новин від Сергія Драчука. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У партії Юлії Тимошенко вливається народна самооборона Юрія Луценка. Про це стало відомо сьогодні під час з'їзду Батьківщини. Депутати з'їзду ухвалили нову редакцію партійної програми та внесли зміни до статуту. Розглядалися й інші питання щодо завдань опозиції. В з'їзді взяли участь представники низки партій і громадських організацій, зокрема голова Народного руху України Борис Тарасюк, лідери партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк та Микола Мартиненко, голова партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко і керівник Союзу «Громадянський опір» Олександр Кужель. У своїх виступах делегати говорили про необхідність об'єднання заради перемоги на парламентських виборах. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Перший заступник голови «Батьківщини» Олександр Турчинов визнав, що опозиції легше було перемагати на виборах до Верховної Ради, якби Юлія Тимошенко була на волі.
Навіть заграда на Качанівської колонії. Юлія Тимошенко залишається єдиним і незмінним лідером нашої партії.
Олександр Турчинов також зачитав звернення Юлії Тимошенко до з'їзду. У своєму листі лідер «Батьківщини» закликала опозиційні сили об'єднатися в одну політичну партію задля перемоги на парламентських виборах і зміни влади в Україні. У свою чергу лідер фронту «Змін» Арсеній Яценюк запропонував протягом 3 тижнів поставити крапку щодо об'єднання опозиції. Водночас «Народна самооборона» ухвалила рішення про приєднання до партії «Батьківщина». Про це йшлося у листі до делегатів та гостей з'їзду, зачитаному братом лідера «Народної самооборони» Сергієм Луценком.
Я лідер «Народної самооборони». І тепер заявляю про приєднання до партії «Батьківщини».
Луценко також наголосив на необхідності об'єднання у єдину команду демократів «Батьківщини», фронту «Змін», «Удару» та інших опозиційних партій комітету опору диктатури, очищення партійних рядів. Олександр Турчинов заявив, що самоочищення «Батьківщини» вже почалося, і за останні роки на 42% оновлено керівництво міських і районних партійних організацій. У свою чергу лідер партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв заявив на з'їзді, що кадрова політика стала одним із прорахунків блоку Юлії Тимошенко. Влада не боїться програти парламентські вибори об'єднаній опозиції, заявив Радіо «Свобода» заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Фракція партії регіонів буде тільки рукоплескати, якщо опозиція нарешті об'єднається, і ми зможемо зрозуміти, з ким взагалі співпрацювати. Тому що якщо 37 лідерів, які себе призначили лідерами опозиції, то важко зрозуміти, хто ж має конкретну вагу.
Шанс опозиції на перемогу саме в об'єднанні, вважає доцент кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. За його словами, у кожному мажоритарному окрузі має бути узгоджений кандидат від опозиції. Щодо виборів за партійними списками, то не усім опозиційним партіям варто вливатися у «Батьківщину», зазначив політолог.
Об'єднання «Батьківщини» і фронту «Змін», якщо до цього вливаються інші сили, дрібніші, «Народна самооборона», «За Україну», «Рух», то я думаю, що цей список дасть ефект. З іншого боку, «Удар» може розраховувати на якийсь успіх на сході, на півдні України.
Додав Гарань. Тим часом у доповіді міжнародної правозахисної організації Freedom House щодо стану свободи у світі за 2012 рік зазначається, що президент Віктор Янукович розпочав системну кампанію зі знищення в Україні будь-якої життєздатної опозиції. Freedom House зауважує, що вуличні протести проти переслідування Тимошенко та інших колишніх урядовців придушували правоохоронці, а організаторів акції арештовували. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чому опозиції треба об'єднуватися? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що від них почули.
Щоб боротися проти влади. Я це вітаю, звичайно, повинна бути якась альтернатива владі. Навіть опозиція прийде до влади, і вона себе як не оправдує на 100%.
Ну, звісно, що для перемоги. Ну, і владу здобути, і, мабуть, що зробити для народу, мабуть, більше хочу зробити, ніж теперішня влада.
Для того, щоб досягти певних цілей, я так думаю. Ну, поки вони тільки збираються, наскільки я розумію, тому поки важко сказати. Але це природньо, щоб одні були у влади і потім йшли в опозицію. Власне, якщо об'єднуватись, то об'єднуватись не хтось з кимось, а всі разом. Бо інакше це не об'єднання, а якась дружба за інтересами.
Вони самі не знають, чого вони хочуть. Вони не дійшли однієї думки, їм нема з чим іти. У них різні цілі, свої інтереси захищають, але немає того, чого їх об'єднує.
Ні, неможливо. Тому що люди дивляться на владу зараз, і вони якби впливають на масу. А опозиції важко буде пробиватися. Надо лідера мати в опозиції сильного.
Вони не можуть порозумітися у себе дома. От якби вони порозумілись у себе дома, вони б, мабуть, тоді об'єднались. Ну, може, хоче кожен окремо собі влади.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Брюсселі парафували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Під час процедури сторони поставили підписи під усіма сторінками політичної частини документа і під першою та останньою сторінками торговельного блоку. Яким є значення парафування угоди для України і коли може відбутися ратифікація та підписання договору? Ці питання з'ясовувала Марічка Набока. Всі частини угоди про асоціацію України та ЄС, що налічує 1500 сторінок, звели воєдино вперше. Тож саме сьогодні угода стала цілісним інтегрованим документом, пояснюють фахівці з євроінтеграції. З іншого боку, цей процес є суто технічним, а подальше підписання та ратифікація можуть відбутися дуже нескоро, говорить експерт із міжнародних відносин, заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий.
Ще буде дуже багато стадій, які можна буде обговорювати, і це займе не один рік. Очевидно, що до парламентських виборів ніякого підписання не буде. Другий момент, так як ідуть процеси всередині країни, поки що не видно, щоб ця угода набула чинності до президентських виборів в Україні, до 2015 року.
Дати підписання угоди залежить від того, як пройдуть жовтневі вибори до Верховної Ради, говорить науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Саме тому в ЄС існує неформальна політика, спрямована на нефорсування процесу асоціації. Адже якби угода була парафована в грудні, вона мала би бути готова до підписання вже в червні, зазначає експерт.
Інакше уже б зараз виникла пауза, яку довелось би пояснювати. Чому не підписується угода? Тоді б треба було Раді ЄС приймати рішення, відкласти до виборів. Зараз українській стороні дають можливість вийти із ситуації з найменшими репутаційними втратами. Мовляв, іде собі постійний, повільний процес технічного узгодження, який якимось дивом співпадає його завершення із проведенням виборів. Якщо ці вибори пройдуть нормально, тоді можна буде запускати наступну стадію.
В МЗС також заявляють, що до підписання угоди про асоціацію – місяці. Однак пояснюють це суто технічними причинами.
Після парафування ми починаємо процедуру підготовки угоди для підписання. Це займе певний час, це суто технічний процес. Є приклади для ЄС, коли після парафування угоду готували до підписання близько року. Угода між Україною та ЄС налічує майже 2000 сторінок. До того ж, угоду треба перекласти на всі мови держав-членів ЄС. Тож уся ця підготовка, на мою думку, займе близько півроку.
Зазначив заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін. Після парафування угоду перекладають всіма мовами держав-членів ЄС. Потім сторони угоду підписують. Останнім етапом затвердження є ратифікація. Спочатку вона відбувається на рівні Верховної Ради України та Європарламенту, потім на рівні національних парламентів країн ЄС. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Більше деталей про процес парафування угоди в Брюсселі слухайте у нашій наступній передачі у Європейській Свободі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Агенції новин повідомляє, що напередодні Державна прикордонна служба не допустила на територію України Оксану Мальовану, колишнього прес-секретаря екс-президента Киргизстану. Європейський суд з прав людини застосував правило 39, яким заборонив примусово видворяти Оксану Мальовану з території України і забезпечити доступ до процедури надання їй статусу біженця. Однак заяву про надання такого статусу відхилили. Після цього Оксана Мальована вирушила до Грузії. Подробиці почуємо від Євгенії Олійник.
Уряд Киргизстану звинувачує Оксану Мальовану у причетності до загибелі людей під час зміни влади в цій країні. Саме тому вона звернулася до уряду України з проханням надати їй політичний притулок. Однак їй відмовили на підставі того, що Мальована намагалася перетнути кордон під чужим прізвищем – Подольська. Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман вважає, що це не могло бути достатньою підставою, аби не пустити Оксану Мальовану на територію України.
Такого роду формалізм є абсолютно неприйнятним, оскільки на той момент у аеропорті Бориспіль не було черги тих, хто шукав притулку, і всі чудово знали, яке її справжнє прізвище. І тому не допустити особу через таку формальну причину було несправедливо і незаконно.
Олександра Маковська, радник з питань громадської інформації Агенції ООН у справах біженців, заявила, що Україна порушила свої правові зобов'язання перед Європейським судом.
Насправді немає значення, під яким прізвищем людина звертається про надання їй статусу біженця. Має значення те, що особа висловлює страх бути повернутою на батьківщину, і вони залишають країну, де їх життю загрожує небезпека, в той спосіб, який є їм доступним.
Щодо того, що розпорядження Європейського суду надійшло запізно, Олександра Маковська відповідає, що насправді часу було достатньо. Адже правило 39 було надіслано близько 19-ї години, а літак до Грузії здійнявся в повітря о 21-й. Державна прикордонна служба заявляє, що громадянка із прізвищем Мальована перетнути кордон не намагалася. Стосовно того, чи зверталася до них жінка на прізвище Подольська, прикордонники кажуть, що не мають такої інформації. Урядова уповноважена в Європейському суді із прав людини Валерія Лутковська коментувати цю заяву відмовляється.
Я знаю, що ситуація була трошки інша, але я коментувати це не можу. В даному випадку це офіційне повідомлення органу виконавчої влади. З ними я буду розбиратись іншими шляхами.
Зараз Оксана Мальована перебуває в Тбілісі, де вирішується питання про надання їй, її синові та чоловікові, що перебувають разом з нею, статусу біженців, повідомив Радіо Свобода омбудсмен Грузії Георгій Тугуш.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Американський посол в Росії каже, що місцеві спецслужби знають про кожен його крок.
А откуда ви знали, що це стратегія, якщо не секрет?
Найвищий мешканець Сполучених Штатів, українець за походженням, шукає собі взуття.
Коли ми прибули до Сполучених Штатів, мені було 7 років, і я вже тоді був вище за маму, маючи 183 сантиметри.
А також ми дізнаємося, які нові відкриття зробили вчені.
Помірковане і регулярне вживання шоколаду зовсім не сприяє повноті.
Ура тим, хто любить їсти шоколад!
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Росія вдвічі скоротила транзит газу українською територією. Про це заявляють в компанії «Нафтогаз». Таким чином, на думку експертів, Москва намагається тиснути на Київ у ході нинішніх газових переговорів. І якщо така тенденція збережеться, то за цей рік Україна недоотримає близько 20% прибутку від прокачування газу. Ці подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Минулої доби Росія недопоставила близько 180 мільйонів кубометрів газу, цієї 200. При цьому плановий обсяг транзиту становить близько 400 кубів. Заступник голови правління «Нафтогазу» Вадим Чупрун пов'язує скорочення транзиту із низьким споживанням палива у Європі. Нинішнє скорочення поставок газу з боку Росії носить політичний характер, говорить Радіо Свобода експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Разом з тим, на його думку, за нинішніх умов Москва не має можливості значно скоротити транзит.
Росія фактично демонструє у ході тяжких переговорів газових свою силу. Мовляв, ми можемо обійтись без української труби і можемо перекинути необхідні обсяги газу на інші газопроводи. В першу чергу це газопровод Ямал-Європа і Північний потік. Хоча варто зауважити, що через Україну російський газ поступає в інші країни. Це центральні європейські країни і Італія, Австрія. А через Ямал-Європа і Північний потік газ поступає в Німеччину і Північну Європу.
І з тим, що нинішнє скорочення обсягів транзиту газу через українську територію є тиском з боку Росії, демонстрацією дій, які очікуються, якщо Київ буде непоступливим у газових переговорах, погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Але, каже він, навіть якщо Москва отримає бажане, це не убезпечить Київ від скорочення транзиту газу.
Навіть приватизація «Газпромом» «Укртрансгазу» не дає жодних гарантій, тому що досить недавно керівництво Росії сказало, що максимально буде завантажуватися північний, якщо буде створено південний потік, із зменшенням обсягів транзиту через Білорусь, Польщу і Україну. Білорусь, яка вже повністю віддала свою газотранспортну систему, теж не має жодних гарантій завантаження власної системи.
За рік Україна прокачує близько 100 мільярдів кубів російського газу на захід. За нинішніми тарифами Україна отримує за це 3 мільярди доларів. Якщо ж нинішня тенденція збережеться, то за підрахунками експертів Київ може недоотримати 600 мільйонів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за які такі гріхи ми так наказуємо цим контрактом?
Я не займався вашим вонючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Нова рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка. Марчука.
Свобода сьогодні. Американський посол у Москві Майкл Макфол висловив у своєму твіттері здивування, що деякі російські ЗМІ, зокрема НТВ, як виглядає, знають наперед про кожен його крок. А російські закони таку поведінку деяких ЗМІ допускають. Макфол заявив, що наштовхується на представників команди НТВ всюди, де він буває впродовж дня. Посол Сполучених Штатів висловив своє занепокоєння стеженням за його електронним листуванням і прослуховуванням невідомими його телефонів у Москві. Василь Зілгалов знає подробиці.
Посол США Майкл Макфол також написав у своєму твіттері: «Я поважаю права преси піти куди необхідно і поставити будь-яке питання, але хіба ж вони мають право читати мою електронну пошту та підслуховувати мій телефон?» Лідер руху за права людини Лев Пономарьов підтвердив Радіо Свобода, що напередодні його зустрічі з Макфолом в офісі руху у Москві з'явилася група людей, які називалися журналістами та впродовж півгодини ставили різні питання послу США. На запитання Макфола про те, звідки ці люди довідалися про його прибуття до офісу, вони відповіді не дали.
А откуда ви знали, що этот встреча, якщо не секрет?
Як ви довідалися про цю зустріч, якщо це не таємниця? Від кого ви отримали інформацію, що я буду тут? Ви не можете відповісти на це. Ваш посол у нас у США пересувається щодня без таких випадків, без втручання в його роботу. А ви зі мною завжди, як у мене вдома. Це цікаво. Хіба вам не совісно робити таке? Це ганьба для вашої ж держави, коли чините таке. Ви розумієте це?
Відеозапис зі згаданим інцидентом з'явився у четвер на сайті НТВ. Репортери НТВ також питали Макфола, про що він має говорити з Пономарьовим, кого з опозиції він підтримує, на що посол США мусів реагувати словами: «Я вчора зустрічався з вашим президентом, я підтримую його також. Де тут в дійсності логіка? Якщо я з кимось зустрічаюся, то це автоматично означає, що я його підтримую». Вже згаданий Лео Пономарьов також засвідчив, що серед людей, котрі назвали себе журналістами перед послом США, були особи в одностроях російських козаків. Ця група також намагалася блокувати Майкла Макфола біля його автомобіля, коли дипломат спробував забрати його пальто. Пізніше Макфол зауважив, що журналісти НТВ подібно реагували після його зустрічі з керівником Роснано Анатолієм Чубайсом, коли вони зненацька чекали його й там. Правозахисник Лео Пономарьов висловив міркування, що ці люди отримали інформацію оперативним шляхом, бо вона не була оприлюднена. Він додав, що домовився про зустрічі з Макфолом по телефону і зауважив: «Я на 100% переконаний, мій телефон прослуховується». Прес-служба НТВ у відповідях на запитання агентства «Інтерфакс» пояснила присутність НТВ всюди широкою мережею інформаторів, як у преси в будь-якій країні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Найвищим мешканцем Сполучених Штатів є українець за походженням Ігор Вовковинський. Його зріст становить 2 метри 35 сантиметрів. Його взуття 62-го розміру. Ігор Вовковинський мешкає на середньому заході США у місті Рочестер, штат Міннесота. Про проблему зі взуттям для цього велетня нині завдяки телебаченню дізналася вже вся Америка. А ми дізнаємося подробиці від Юрія Долерайна.
Ігорові Вовковинському 29 років, він студент коледжу, але не може відвідувати лекції, бо йому важко пересуватися. Тому вищу освіту він отримує онлайн. Ігор – справжній велетень. 2 метри 35 сантиметрів. Для порівняння, найвищий гравець Національної баскетбольної ліги танзаніець Хашим Табіт, що виступає в команді Portland Trail Blazers, має 2 метри 21 сантиметр, тобто він на 14 сантиметрів нижчий від Ігоря. Ігор розповів:
«Коли ми прибули до Сполучених Штатів, мені було 7 років, і я вже тоді був вище за маму, маючи 183
сантиметри». Лікарі пояснюють незвичайний зріст Ігоря пухлиною гіпофізної залози. Ноги він мав такі, що потрібного розміру не було. Ігор змушений був втискувати свої ноги у надто тісні черевики, що призвели до істотної деформації кісток ніг. За останні 5 років Ігорові зробили 16 хірургічних операцій. Черевики на замовлення – коштовна річ. Фірма спортивного взуття «Рібок», до якої він звернувся, зажадала $15 000 за пару виготовлених вручну черевиків. Таких грошей Ігор не мав. Друзі порадили збирати пожертви, створити створивши свій веб-сайт. Ігор Вовковинський так і зробив. Результат перевершив усі сподівання. Ігор Вовковинський ділиться з репортером телевізійної мережі новин Fox News.
Я вражений, спантеличений, заскочений. Я не можу оговтатися від цих проявів людського співчуття.
За 3 тижні веб-сайт Ігоря зібрав понад 36 тисяч доларів пожертв. Причому здебільшого невеличкими сумами – 5, 10, 20 доларів. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
Цей процес шов від початку до кінця абсолютно прозрачний.
Свобода сьогодні.
Перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Це «Свобода сьогодні».
Ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода. Щодня, крім вихідних.
Отже, від понеділка слухайте нас на подкасті, а сьогодні п'ятниця. І, як завжди, цього дня наша щотижнева, щоп'ятнична рубрика.
Сайенс. Наука.
Про контроль над перевезенням готівки через кордон і про казкові властивості шоколаду розповідає Олекса Боярко.
Американські науковці практично вже винайшли спосіб фіксування готівки металевими детекторами. Про це повідомляє британський тижневик New Scientist. Йдеться не лише про те, щоб детектор в принципі розпізнавав валюту, а й про те, скільки точно валюти з собою перевозить пасажир через кордон. Таким чином, збувається давня мрія митних і поліцейських служб контролювати незаконне ввезення до країни або вивезення за кордон великих сум грошей. Ученим залишилося упорядкувати винахід таким чином, щоб його вже скоро можна було б використовувати у детекторах, які несуть варту в аеропортах. Поки що віднайдена грошова функція досить сильно підвищує загальну чутливість детектора, який, крім підрахунку валюти, реагує на безліч інших дрібниць у пасажирському багажі. Науковці зараз працюють над тим, щоб обмежити цю чутливість лише винайденим грошовим інстинктом детектора. На думку спеціалістів, як тільки усі побічні проблеми будуть подолані, детектори почнуть працювати у новому режимі і автоматично фіксувати наявність валюти у пасажирів. Однак на біду ризикованих пасажирів головним буде те, що детектори фіксуватимуть суму валюти до останньої копійки. Іншими словами, наука пропонує людям не ворогувати з законом. Тепер слово за людьми. Як повідомляє інтернет-ресурс Science Daily, учені кафедри медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели дослідження, яке може повністю розбити усталену уяву про те, що регулярне вживання шоколаду призводить до повноти, ба навіть ожиріння. Внаслідок експерименту учені дійшли прямо протилежного висновку. Вони вважають, що помірковане і регулярне вживання шоколаду зовсім не сприяє повноті. Загалом біля 1000 людей брали участь в експерименті. Учені визначили, що ті, хто вживав шоколад більше днів на тиждень, не набирали стільки ваги, скільки ті, хто вживав шоколад рідше. При цьому обидві групи людей мали приблизно однакову їжу у сенсі її калорійності і так само однакові фізичні навантаження. Учені також зазначають, що позитивний вплив шоколаду поширюється не лише на тих, хто давно мав регулярну шоколадну звичку, а й на тих, хто тільки починає цю звичку засвоювати. Однак не забудемо, що науковці підкреслювали не позитив шоколаду взагалі, а позитив від поміркованого його вживання. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Все у шоколаді, все у шоколаді, у шоколаді, dance everybody, все у шоколаді, все у шоколаді, у шоколаді, dance everybody, все у шоколаді.
Танок на Майдані Конго нагадує, що все у шоколаді. А я нагадую ще раз, з понеділка у нас нова рубрика «Енергетична свобода». І «Свобода сьогодні» на подкасті о 18.30 за Києвом. А це була «Свобода сьогодні» ввечері. Підготувала її і провела Людмила Ванник.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір. І сьогодні такі теми. Угоду про асоціацію з Європейським Союзом парафовано. Підпишуть, коли в Україні буде демократія.
Європейці зі своєї сторони зробили все, що можливо. Далі підписання залежатиме від української сторони.
У Харкові до чемпіонату з футболу обіцяють полегшення перетину українсько-російського кордону.
Пілотні проекти зі спільного митного контролю стартують на україно-російських прикордонних пунктах в Донецькій області, Успенка-Матвіїв-Курган та на Луганщині.
Польський міністр закордонних справ попереджає про послаблення ЄС та НАТО. А про все це докладніше послухайте після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко знову заявив сьогодні, що Україна віддана зобов'язанням, які взяла на себе як член Ради Європи, і виконуватиме їх у міру того, як ухвалюватиме необхідні для цього рішення, в першу чергу, в Верховній Раді. За словами Грищенка, критика на його адресу з боку співдоповідачів моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України Марієтти де Пурбелунді та Алі Сребс могла мати за причину непорозуміння. Як сказав міністр, під час їхньої вчорашньої зустрічі в них виникла дискусія щодо різних тлумачень і способів виконувати зобов'язання членів Ради Європи. І, можливо, ця дискусія і призвела до того, що одна зі співдоповідачів не зовсім зрозуміла, про що йшлося, сказав Грищенко. Вчора Марієтта де Пурбелунді після зустрічі з міністром заявила, що була шокована його словами і тим, як він це сказав. Коли Костянтин Грищенко, за її словами, заявляв, що Україна може робити все, що завгодно, і навіть не виконувати ні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, ні рекомендацій моніторингового комітету. Лідер партії «Народна самооборона» Юрій Луценко оголосив сьогодні про приєднання до партії «Батьківщина». Про це йшлося у зверненні Луценка до делегатів з'їзду «Батьківщини», який відбувся сьогодні в Києві. І це звернення оприлюднили також на сайті «Народної самооборони». На період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів України всі графіки податкових перевірок засобів масової інформації скасовані. Таке доручення підписав голова Державної податкової служби Олександр Клименко, інформує прес-служба цього органу. Міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський ознайомився сьогодні зі спецтехнікою, яка прибула в Україну з Австрії. На реалізацію меморандуму між Мінприроди та Міжнародної благодійної організації «Чотири лапи» про допомогу тваринам. Як повідомила прес-служба міністерства, міністр привітав цю співпрацю і надходження автомашин із Австрії. Меморандум був підписаний на початку лютого. Останнім часом захисники тварин вказують, зокрема, на знищення безпритульних собак в Україні напередодні Євро-2012. У Франції поліція арештувала щонайменше 19 підозрюваних у зв'язках із ісламістськими екстремістськими угрупованнями, підтвердив сьогодні вранці президент Франції Ніколя Саркозі. Це відбулося на всій території Франції, заявив Саркозі. Затримані належать до різновидів радикального ісламізму, а їхнє затримання відбулися в повній відповідності із нормами юстиції, заявив Саркозі. Уряд Іспанії оголосив сьогодні проект бюджету на нинішній рік, який передбачає скорочення більш як на 27 мільярдів євро. Серед заходів заощаджень – замороження платні в бюджетному секторі чи скорочення бюджетів урядових міністерств. А в Греції прем'єр-міністр Лукас Пападімос заявив, що його країні, ймовірно, знадобиться третій пакет міжнародної фінансової допомоги. Хоча його країна спробує зробити все можливе, щоб уникнути такого сценарію.
Дякую, Сергію. І з новинами о Європейській свободі був Сергій Драчук. У Брюсселі Україна та Європейський Союз парафували угоду про асоціацію. Технічну процедуру ставлення підпису на кожній сторінці угоди було відкладено через незгоду ЄС із політичними переслідуваннями опозиційних лідерів у грудні. А саме підписання та ратифікація угоди, за словами європейських чільників, залежатиме від того, як розвиватимуться політичні події в Україні і, передусім, як пройдуть парламентські вибори восени. На цьому розмові із Радіо Свобода наголосив речник комісара ЄС із розширення Пітер Стано.
Парафування угоди про асоціацію ЄС і України – це лише перший технічний процедурний крок. Важливішими кроками, які дійсно мають значення для набуття чинності цією угодою, будуть підписання і ратифікація. Але, як я казав, ці кроки залежать від результатів України в галузях верховенства права і роботи судів.
Якщо йдеться про суто технічне питання, то що дає сьогоднішнє перефування для України? Із цим запитанням я звернулася до українського політолога в Брюсселі, експерта фонду Карнегі Ольги Шумило-Тапіоли.
Сьогоднішнє парафування дає для України багато, тому що після парафування може відбутися підписання договору і його ратифікація. Звичайно, підписання і ратифікація залежатиме насамперед від української сторони. Мене здивувало, сьогодні вже по українській пресі пройшло, що європейці затягуючи, європейці не зацікавлені. Європейці якраз парафуванням і підтвердили те, що вони зацікавлені в поглибленні співпраці з Україною, що вони готові до подальших кроків. Єдине, що вони говорять, що Україна має виконати ті зобов'язання, про які говорилося під час грудневого саміту, і обговорювалося з президентом і іншими керівниками України і представниками ЄС.
Ольго, якраз під час грудневого саміту спочатку було заплановано парафування цієї угоди, а потім відкладено. Фактично, нічого кращого з того часу з точки зору Європейського Союзу в Україні не відбулося. Ті претензії, які Європейський Союз висував до України щодо переслідування опозиції, вони хіба що поглибилися за цей час. Чому вирішено було цю угоду парафувати, все ж таки, незважаючи на те, що ці претензії не було задовільнено, і який сигнал посилає цим Європейський Союз у Київ?
Справа в тому, що європейці говорили на саміті, що парафування відбудеться. І це той крок, знову ж таки, доброї волі з боку ЄС. Це сигнал українському суспільству про те, що європейці відкриті до співпраці з Україною. І це означає, що текст документу є готовий для підписання. Європейці зі своєї сторони зробили все, що можливо на сьогодні. Далі про підписання залежатиме від української сторони, від уряду. Як ви сказали, дійсно, нічого не було зроблено з тих вимог, які висували європейці, тому питання про підписання зараз не стоїть. Але знову ж таки хочу наголосити, що затримки йдуть не з європейської сторони. Європейська сторона зробила пропозицію у вигляді угоди, європейська сторона пішла на парафування. Вона готова до співпраці.
Говорить експерт фонду Карнегі Ольга Шумило-Тапіола. До Євро-2012 на українсько-російському кордоні у Харкові запровадять спільний митний кордон, а також виділятимуть окремі коридори пропуску для гостей Євро-2012. Про це повідомили голови української та російської митних служб. А докладніше розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Голова української митної служби Ігор Калітнік говорить, що для пересування вболівальників футбольного Єврокубку митники створюють найсприятливіші умови.
Основна нагрузка буде на аеропорти.
Головне навантаження прийдеться на аеропорти. Ми очікуємо від 1,5 до 2 мільйонів вболівальників. При організації перетину кордонів ми використовуватимемо досвід польських колег, наприклад, окремі смуги Євро-2012 і спільне проведення усіх контрольних процедур. Якщо брати польський напрямок, то планує що туристам, які їдуть з Європи в Україну, доведеться зупинятися лише один раз для митного і прикордонного контролю. Такий пункт для спільної роботи українських та польських фахівців працюватиме на польській території.
Там можливі і пограничні процедури.
З Росії туристів має бути поменше, зауважує Ігор Калєтнік. Про спільне проведення митного і прикордонного контролю між двома країнами поки що говорити зарано, бо Російська Державна Дума та Верховна Рада України мають ратифікувати відповідно
секретний договір. Голова Російської федеральної служби Андрій Бельянінов каже, що до ратифікації готові усі документи, а отже його служба готова до нового етапу співпраці з українськими колегами. Пілотні проекти зі спільного митного контролю стартують на україно-російських прикордонних пунктах в Донецькій області, Успенка-Матвіїв-Курган та на Луганщині Куйбишево-Дяково. До цього переліку хочуть додати прикордонні пункти на території Харківської області Плетнівка-Шебекино. Слово Андрію Бельянинову.
Будемо запускати цей проект. Хоча определенне хвилювання є, тому що у нас немає такого положительного досвіду роботи в області самісного контролю, як у наших українських колег.
Утім, російські та українські митники готуються в дні Євро-2012 визнавати результати митного контролю одне одного, пояснює керівник української митниці Ігор Калєтнік.
Річ йде про взаємному признанні окремих результатів.
Йдеться про визнання окремих результатів митного контролю, бо кожна зі сторін діє згідно законодавства своєї країни. І все ж, якщо, наприклад, росіяни проведуть сканування вантажівки, і на це буде відповідний акт, то ми його зараховуватимемо. І, отже, в Україні повторного контролю цього авто не буде. І навпаки.
Такого вже віді не буде. І наоборот.
На підготовку усіх пунктів українського кордону до початку єврозмагання планується виділити ще 110 мільйонів гривень. А що стосується реконструкції міжнародного автомобільного пункту поблизу Харкова Гоптівки, то на ремонтні роботи виділено 20 мільйонів гривень. У цьому році чекають ще 50. За 2,5 місяці до початку футбольного Євро Гоптівка готова лише на 40%. Сучасний прикордонно-митний комплекс планували відкрити у травні цього року. Залишається відкритим питання, чи встигнуть до літнього напливу туристів збільшити пропускну здатність автомобільного пункту вдвічі. Замість 8 смуг на в'їзд має бути 12. І на виїзд в Росію – 11.
Ми максимум сьогодні докладаємо наших можливостей. Буде все залежати від фінансування.
Зауважив Ігор Калєтнік, головний український митник. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
З подальшою долею угоди про асоціацію з ЄС можуть виникнути труднощі. І все залежить від долі Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та їхньої участі чи не участі у парламентських виборах в Україні 28 жовтня, повідомляють європейські газети. Польський міністр на сторінках європейської преси, польський міністр закордонних справ Радек Сікорський попереджає, що НАТО і ЄС послаблюються. Сікорський також заявляє, що суверенна Україна для Польщі більш важлива, ніж взаємини з Москвою. А білоруські експерти зауважують, що Володимир Путін займеться Білоруссю після України. Маючи на увазі насамперед посилення Москвою євразійської інтеграції своїх сусідів. Докладніше розповість Василь Зілгало.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив у четвер у польському сеймі, як наголошує його обсервер, із чорним сценарієм військово-політичного розвитку ситуації в Європі. Сікорський попереджає поляків та інші країни ЄС, що геополітична ситуація у світі змінюється не на користь Європи. Переорієнтація фокусу зовнішньої політики США на Тихий океан, фінансово-економічне ослаблення ЄС і НАТО та намагання багатьох країн ЄС жити за рахунок інших, як Греція. Все це, на думку глави МЗС Польщі, не несе нічого доброго ні Європі, ні полякам. Сікорський також перерахував у цьому виступі основні зовнішньополітичні пріоритети Польщі, орієнтацію Варшави насамперед на союз із Німеччиною всередині Європейського Союзу та на головного стратегічного партнера поза межами ЄС – Сполучені Штати Америки. Міністр також додав, що Польща продовжить працювати над історичним узгодженням позицій зі своєю найбільшою мучителькою Росією. Але витягування якраз України зі сфери впливу Росії – ще більший пріоритет для нас, наголосив Радослав Сікорський. Він, зокрема, уточнив, Україна залишається для нас найбільш важливим стратегічним партнером поза межами НАТО. Ми все ще готові підтримати її, якщо Україна обере європейський шлях. Ми звертаємося до української влади, щоб та витворила правові політичні умови, зокрема, відповідною повагою до опозиції, якістю виборчих і судових процедур для підписання і введення в дію угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Російська Комерсант інформує про реакції європейських дипломатів та експертів на парафування в Брюсселі 30 березня угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Якщо у Києві вважають цей крок, як зауважує газета з Москви, свідченням нормалізації стосунків з Брюсселем після погіршення внаслідок ув'язнення Юлії Тимошенко, то європейські дипломати попереджають, що з наданням зеленого світла угоді з Україною труднощі щодо уведення угоди в дію не знімаються. Все залежатиме, як кажуть у Брюсселі, від виборів до Верховної Ради України 28 жовтня та реальності участі в них нині ув'язнених лідерів опозиції. Деякі експерти також вважають, що парафування угоди між ЄС та Києвом є свідченням, що ринкові геополітичні міркування Заходу переважають над надуманістю ув'язнення Тимошенко. Білоруські новості публікують розлогий матеріал мінських незалежних експертів, що його узагальнив Олександр Класковський. Тут йдеться про труднощі ініційованих Москвою інтеграційних євразійських процесів. Йдеться про нові незгоди між Казахстаном і Москвою та про вперту незгоду Мінська делегувати свої повноваження на наднаціональний рівень, зокрема для укладення міжнародних угод. Обережний Назарбаєв, як кажуть експерти з Мінська, не рветься у схему євразійського економічного співтовариства, намальовану у Москві, а Лукашенко радий, що має тут умовного союзника. Білоруські аналітики також зауважують, що український фактор – впертість України натискові Кремля – вигідна Олександру Лукашенкові. Ці експерти також упевнені, що у 2012 році найбільш актуальним для Володимира Путіна буде питання стосунків із Україною, а вже потім новий старий глава Кремля займеться Мінськом. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З вами Марія Щур і далі у програмі. Молоді українці в Латвії вивчають українську і закохують у неї своїх латиських друзів.
Ви знаєте, молоді, що їм це не цікаво, то їх сюди не затягнеш нічим. Вони хочуть мову вчити, вони просять, вони настоюють на тому, щоб ми вчили мову.
Українські Шацькі озера під загрозою через видобування крейди у сусідній Білорусі.
Родовище, воно десь 400-500 метрів від кордону нашого знаходиться. Основні об'єкти, на які можуть вплинути ця розробка – озеро Святе і озеро Любове.
Рівненський орган потребує допомоги і знаходить друзів.
Коли я прийшов, мені було страшне впечатлення.
Коли я прийшов, враження було страшне. Але на концерті він якось ожив. Я сам здивований. Таке враження, що під час гри всередині щось змінюється.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Латвії діє українська громадська організація, в якій збираються не лише українська молодь, але й юні латиші і росіяни, що проживають в країні. Члени Українського центру молоді і дітей Латвії спілкуються з однолітками з інших українських діаспор, запрошують творчу молодь з України і їздять у міжнародні молодіжні табори. Їм цікаво вивчати українську мову, бо це дає шанс для пізнання нового для окремих ще невідомого українського світу, розповідає з Латвії Людмила Пилип.
30 березня цього року Український центр молоді та дітей Латвії відзначив річницю з дня офіційної реєстрації. Однак неформально він існує вже з 2009 року. Керівник центру Ольга Берга не приховує, що ідея заснувати молодіжну організацію українців у неї виникла, щоб її діти могли вільно спілкуватися в Латвії не лише латиською, але й мовою матері – українською.
Мої діти виховані в українському і латиському дусі. Я можу з гордістю сказати, що я виростила патріотів. Це патріоти і України, і Латвії. Вони вільно володіють мовами, вивчають ще. І, звичайно, мені дуже захотілося зробити середовище для моїх дітей. Мабуть, найперше. Це те, щоб діти мали можливість спілкувати українською мовою тут, в Латвії.
Каже пані Ольга. Її донька Анна Аурора Берга приводить до центру своїх друзів-латишів і радіє тому, що вони все більше цікавляться Україною.
Я приходжу в центр, це одне, щоб спілкуватися з однодумцями, зробити якісь справи, їздити по Європі, знавати нових людей. Наприклад, я знайшла дуже добрих друзів в Естонії, українську молодь. Бувати тут – це дуже інтересно, дуже калорійно, тут просто класно.
Зауважила Анна Аурора Берга. Зірцем для створення Українського центру молоді та дітей Латвії стала молодіжна організація Конгресу українців в Естонії. А участь латвійської української молоді в міжнародних таборах ще більше розширила географію дружніх стосунків з українськими громадами інших країн. Щирими друзями центру стали члени Української скаутської організації «Пласт» та сербська українська молодь, які щиро діляться з латвійцями своїм досвідом. На презентації з нагоди заснування Українського центру молоді та дітей Латвії був присутній голова пасторально-місійного відділу Української греко-католицької церкви владика Йосиф Мілян.
Що говорити про молодь, мені здається, дуже важливим аргументом для молоді бути з ними. Просто бути, не треба їх надто навертати, проповідувати. І коли справді такий автентичний, правдивий священик попробує бути з молоддю тут, поїхати якусь велосипедну прогулку або піти до театру разом з ними, тоді вони відкриваються на Бога. Це таке найголовніше для душпастиря.
Зазначив Радіо Свобода владика. На думку Ольги Береги, для того, щоб українська мова і надалі лунала, зокрема у Латвії, найперше слід зацікавити, говорити нею молоде покоління українців.
Ви знаєте, молоді, що їм це не цікаво, то їх сюди не затягнеш нічим. У нас і розмови про Україну, ми говоримо і про історію України, вчимо мову, не хочуть мову вчити, вони просять, вони настоюють на тому, щоб ми вчили мову.
Наголосила керівник Українського центру молоді та дітей Латвії Ольга Берга. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Неподалік Перлини Волинського краю Шацьких озер може статися екологічна катастрофа. Унаслідок розробок крейди у родовищі Хотиславській, що у сусідній Білорусі, утворилося глибоке урвище, яке може поглинути і самі озера, і частину українського прикордонного села. Документальний фільм про цю проблему було презентовано сьогодні у Києві. На обговоренні стрічки та самої екологічної ситуації на українсько-білоруському прикордонні побувала Богдана Костюк.
Фільм над прірвою показує, що на мешканців волинського села Тур чатує небезпека. До їхніх осель наближається прірва. Якщо білоруси розроблятимуть родовище Хотиславське без огляду на екологічні наслідки, незабаром Шацькі озера можуть просто зникнути. Насичене озоном кришталеве повітря волинських лісів заціпеніти від пилу, а самі ліси поступово померти разом із десятками видів рослин та тварин, занесених у Європейську червону книгу. Таку перспективу малюють українські та білоруські вчені, автори моделі можливого розвитку Західного Полісся, представляючи модель, академік Національної академії наук України В'ячеслав Шестопалов поінформував учасників дискусії.
Ситуація. Кордон між Білорусією і Україною. Родовище, воно десь 400-500 метрів від кордону нашого знаходиться. Це Шацький парк національний, заказник Липин, озеро Святе і озеро Глибоке. Основні об'єкти, на які можуть вплинути ця розробка, озеро Святе і озеро Глибоке. Заказник.
Директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан», координатор українсько-польського наукового проєкту з порятунку Західного Полісся Дмитро Левусь нагадав. Проблема родовища Хотиславське існує не перше десятиліття. Фактично, нинішня екологічна обстановка в регіоні – це результат радянської індустріалізації. У розмові з Радіо Свобода експерт розповів.
Ще в радянські часи на теренах Західного Полісся були розвідані поклади крейди, кварцу. Білорусі розпочато видобуток цих копалин, оскільки це територія Західного Волині і ці шари насичені водою, то може статися так, що розробка цих покладів призведе до екологічного лиха не лише для Білорусі, а і для України і Республіки Польща. Ця тема вивчається, але недостатньо. Для України ця проблема залишається суто регіональною.
Звернути увагу на загрозливу екологічну ситуацію в українсько-білоруському прикордонні мала би і державні інституції України. Але, як визнає голова профільного комітету Верховної Ради Анатолій Семенога, на сьогодні проблема залишається нерозв'язаною.
Це така депутатська група Україна-Білорусі, і ми зверталися до депутатів, які працюють в цій групі, щоб вони на рівні міжпарламентських зв'язків підняли це питання і спільно знайшли якесь рішення цьому питанні. Але, на жаль, поки що реакції від цієї групи з сторони Білорусі немає.
Фактична бездіяльність Мінська та Києва змусила учасників нинішньої дискусії звернутись до парламентів та урядів України, Польщі і Білорусі з вимогами запровадити постійний моніторинг ситуації на родовищі довкола нього, розробити план захисту довкілля в регіоні та віднайти можливості для технічної модернізації Хотиславського. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародним фестивалем «Органний собор 2012» Рівне відзначило чвертьстолітній ювілей філармонічного залу камерної і органної музики. 25 років тому рівняни домоглися відродження колишнього костелу Святого Антонія у новій іпостасі – храму музики. Ці події передували майже 30 років забуття і запустіння, адже практично всі костели в області були закриті наприкінці 50-х років. Із костелу Святого Антонія знесли шпилі, але з кінця 80-х і донині органний зал є не лише осередком класичної музики, але й центром міжнародних культурних подій. З Рівного розповідає Валентина Одарченко.
Невдовзі після відкриття приміщення сюди прибули майстри з чеського міста Кронов. Упродовж 2 років тривала робота над виготовленням органу «Рігерклос». Рівненський є добротним зразком органу. Ось тільки його вік потребує капітального ремонту, каже директор обласної філармонії Олександр Тарасенко.
Орган працює від 60 до 75%. Його лімітна вартість близько $1 мільйона. Ми не маємо права його знищити, втратити.
Упродовж фестивального місяця за реставрацію органу агітували своєю музикою митці найвищого класу. Це лауреати міжнародних конкурсів – латвійський органіст Атіс Степінш, одеський клавесиніст Андрій Прахт, київська органістка Ірина Калиновська, польський органіст, клавесиніст і клавікордист Марик Топоровський і, звісно ж, рівненська органістка Катерина Огаркова. Зокрема, Марик Топоровський запевняє, українська публіка сприймає органну музику емоційніше, ніж західна.
Я дуже люблю грати на Україні,
дуже люблю грати в Україні, бо бачу, як жваво люди реагують на концерт, а це для мене дуже важливо. У Польщі також буває чудова публіка, але іноді вона сприймає органну музику холоднувато.
Гастролюючи в Україні, Марик Топоровський зацікавився мовою сусіднього народу і вже робить успіхи у її вивченні самотужки.
Якщо приїхав перше на концерти, так от просто зацікавився, почав слухати передачі українською мовою, шукати по інтернеті.
Професор Ризької консерваторії, органіст Ризького Домського собору Атіс Степінш зізнається, бо в Україні буває нечасто віртуозне виконання творів Баха, Ліста, Регера та власних варіацій на теми Баха, Рінка і прибалтійських композиторів викликало шквал оплесків. Музикант переконався, що до Рівного, як і в Україну, приїздити таки варто.
Люди так много приходять.
Люди приходять і слухають органну музику. Її чекають. Гадаю, це якраз заслуга органістів, що сюди приходять люди.
Що сюди приходять люди.
Водночас музикант розповідає, після знайомства з органом пережив стан легкого шоку.
Коли я прийшов, мені було страшне впечатлення.
Коли я прийшов, враження було страшне. Але на концерті він якось ожив. Я сам здивований. Таке враження, що під час гри всередині щось змінюється. Я дуже радий. Але орган не вічний, особливо концертний. Гадаю, вам варто збудувати новий.
Особливо концертний орган, я думаю, що вам треба поставити новий.
Для нагального ремонту інструмента необхідні як мінімум 50 тисяч гривень. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І цією чудовою музикою з Рівного ми закінчуємо сьогоднішню передачу «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. На все добре, гарних вихідних.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». We'll be right back.